Ishayo 26-bob. O'sha kuni Yahudo yurtida ushbu qo'shiq kuylanar. Mana shahrimiz qudratlidir. Egamiz bizning qal'amizdir. Uning o'zi bizga najot beradi. Oching shahar darvozalarini. Sadoqatli solih xalq ichkari kirsin. Ey egamiz, senga ishonib, fikri zikri sendan uzilmaydiganga o'zing komil tinchlik ato qilasan. Egamizga to abad ishon. Uning o'zi abadiy qoyamizdir. Yuksalganlarni u yiqitdi. Takabbur shaharni vayron qilib, yer bilan bitta qildi. O'sha shaharni mazlumlar oyoq osti qildi. U bechoralarning qadamlari ostida ezildi. Solihning yo'li tekisdir. To'g'ri yo'lni sen unga tayyorlaysan. Ey egamiz, yo'l yo'riqlaring ila senga umid qilamiz. Sening nomingni sharaflash ko'nglimiz istagidir. Tun bo'yi yuragim seni qo'msaydi. Ha, men senga intilaman. Yer yuzida sening hukming bo'lganda olam ahli adolatni biladi. Fosiqlar marhamat ko'rganda ular aslo solihlikni o'rganmas. Haqqoniylik o'rniga ular egrilik qilaveradi. Sening ulug'vorligingni ular ko'rmaydi. Ey egamiz, qo'ling ko'tarilgan, jazolashga tayyor. Ammo ular buni ko'rmaydi. Xalqingni deb jon kuydirganingni ko'rib, ular sharmanda bo'lsin. G'animlaringga atalgan olov ularni yutsin. Ey egamiz, bizga sen tinchlik ato etasan. Qilgan ishlarimizning barchasiga yetishganmiz sening qudrating ila. Ey egamiz Xudo, sendan boshqalar ustimizdan hukmronlik qildilar. Ammo biz yolg'iz sening nomingni tilga olamiz. O'liklar yashamas. Ular aslo qaytib kelmas. Ularni sen jazolab, qirib tashlading. Ularni tamomila xotiradan o'chirding. Ey egamiz, xalqimizni sen ko'paytirding. Xalqni ko'paytirib, o'zing yuksalding. Yurtning barcha chegaralarini kengaytirding. Ey egamiz, kulfatda qolganlarida ular senga yuz burdilar. Sening tanqidlaring ostida egildilar. To'lg'oq tutayotgan ayol og'riqdan qichqirganday, to'lg'onib dod faryod qilganday, biz ham sening oldingda shunday bo'ldik. Ey egamiz, homilador bo'lib dard chekdik. Ammo shamoldan boshqa hech narsa ko'rmadik. Na yer yuzida biz g'olib bo'ldik, na avlodlar dunyoga keltirdik. Ammo sening o'lik xalqing tiriladi. Tanalari o'rnidan turadi. Ey tuproq ostida yotganlar, qo'zg'aling, shodlikdan hayqiring. Ey egamiz, shabnaming tongi shabnamga o'xshaydi. Zamin murdalariga hayot bag'ishlaydi. Keling ey xalqim, biroz yashirinib turing. Egamizning g'azabi bosilguncha kiring ichkariga. Ortingizdan eshiklarni yopib qo'ying. Ana egamiz kelayotir maskanidan. Zamin ahlini gunohlari uchun jazolagani. Yer to'kilgan qonlarni fosh etadi. Qotillikning qurbonlarini endi yashirmaydi.